ég ætla ekki að bregðast þeim með að neina vörum og vera að haldi henni eitt langt mál og ég leiði mér að setja orðvöldana með að þessum orðum loknum og bjóða þessum ungu mönnum að halda á hann að lýsa sína mósi.
Sem við ætlum að spila og syngja fyrir ykkur heitir Minning. Og eins og nafni gefur til kynna þá er þetta minningarlag nánar tiltekið látinn vinnufélag minn sem dó á voflegan hátt fyrir 3 mánuðum síðan, ungur að aldri. Þetta er mjög rólegt og einlægt lag.
Bye.
til og freyður. Þetta svona lítil gamanvísa þessi umdeildu hugtök, stríð og friður. Við persónugerfum stríðin og friðin. Skulum bara ímynda okkur að við séum að horfa á þeim spila skák á elliheimili. Þetta svona smá, létt spaug. Hressilegra lag, en það heitir Hvítir fákar og það fjallar svona um hvernig ungir menn geta farið illa út úr svona ástarmálum.
Thank you.
textin er eiginlega tileinkaður okkur öllum hér inni því að allir vilja frið og þetta er einfaldur texti og mjög gaman að syngja ef einhver þorir kannski.
Skulum kenna ykkur þetta viðlagið, ákveðlega einfalt, textin er ekki mjög erfiður.
Já.
Verður friður á vori jörn, ég spyr verður friður á vori jörn.
Þetta er ekki mjög erfið.
Mjög létt.
Yes, it's here, no, hold me out.
kurteist fólk. Þetta maður taka þér eitt slagara sem ekki eftir okkur. Við vitum ekki alveg eftir hvernig hann er. Og okkur grunar að textin sé eftir Jónas Árnason. Við erum samt ekki alveg vissir. Nú skulum við hugsa okkur. Við svo séum komnir í
vona bara ég muni textan.
Nú skulum við hugsa okkur.
Það er kannski einhver hjálpúsarfi.
Þegar er ekki. Já, nú skulum við hugsa okkur að við séum komnir í hóp. Viltra meyja og höfum vínum höfst.
Kveða vil ég víking þann er vestur á Selsvör forðum bjó. Röskur á sjónum reri hann og rauma upp úr honum dró. Í jafla sæt af öllum bann og oftar en hlaðinn kom til lands. Allt fyrir sakir öfundar af honum vektu skallar hrappur. Þá var nátt og þá var leiði, þá var stöðum út og fann. Sónar undan nokkar nefnum hundir að hundu svo fast. Á vetuna þegar vestan sjór veltist nesið Seltjarnar. Á haugana gamla hetjan fór hirti þar dýrar gersemar. En leitt sinni nótt var orðin dim og aftur hann sneri heim til sín. Úr löngsatri þustu þrjótar fimm þeir hafðu drukkið brennivín. Þá var dátt og þá var reyni, þá var reyni út og fann. Sónar undan okkar sérum hundir að hlutust á fast. Já, hann var við alla hreinn og beitt og hlaut enda mikla bræð af því að róta til gamans einn og einn og ósýfinn valsmann og pólití. En neitt sinna sótti á hans fur útlenda dátar regi menn. Þá mistu þeir sína meðvitnum margur í einu þar er þau.